Radio Okapi. Okapi. Mpo kwa elamu bokuse bwa sango mabongisi mpo ya bokeli bilo ya sika ya seni tuwe bisate lobi mwa mosalami valende mokambi ndako bonto mwa bwa ekolo wako ya mbabai mangomba manzambi obe minaku asala kili kitalelo na boko bantoma mpo ya yango na North Kivu babundile kankama mitano ya ba M23 ba kimi lingombali na utasanza mitano wa mobumu leki na sango toyambi ba ike kati ya babundibana ba ingelio mapinga ma ekolo Nikolo Misato Tumsimali kama liabisi 207 eye Ekwe ya kio mbuka alamu awa na Kinshasa Eza la nambula matari lokola mpena Hotel de Ville Ata motomoko ako lobali kambote Nzo kandeli kama lielibomi bana Kongo pene na tuku misato mokoka Bole bwa sango sima ya muantango Tobanda na sangwe tali mabongisi mpo ya bokeli bilo ya sika ya seni Lobi mwa mosalami bale nde mokambinda kubontoma bwa ekolo Ako yamba aba ima ngomba manzambe mpo ya yango Mwana mboka oba minaku ayebisaki yango lelo mwa mosalami oko opale du peuple Na likita ya salaki na batali sibilongi zomi na misato biya bantoma Olikitalie nde balobelaki lolenge la boponi bai bilo ya sika ya seni Mpe bakundola ki mosala mwabilo ena Bole kwa sango ye ya mimi ngumba mulongo elimbola mina lingala ya Micheline Tswala Mupangi.
Kati na mai malubama kionte ya bokuta ni wana ba pesi bonsomi na boko mpe basusu ya kopona ba moni si babango kasi bakota na makambo ya société civile te. Babo sanate bo moni sami bayi etando mobimba ya ekolo mpe basi. Mokambi wali sanga le bantoma ba lisanga ya peperde Shadari Ramazani.
Le choix de kanda la majorité.
Kona kandida wa majorité eko salama kolandana na mibeko miye miso bayi majorité bakotia kasi na banzi ete toko. Landa eye elubama na mibeko miabiso miakati. Ongambo ya UDPS yebaniete bakopo na kolandana na bokasi o matali politik tolanda mukambi wabango sami badibanga.
Le choix sera
kokonama ekotali sama kolandana na lolenge baponami ba moni sami na ndako ya mashita. Baye bayimboka baponaki yango nde tokolanda. Ongambo ya Assemblée Nationale bango bakozala na mosala makokamba bango malamu soki boyoka ni bozangi obemina
et le rôle du bureau c'est tout juste
mosala mwa bureau mozali mwa kosunga mpe kokata likambo soki boyoka ni bozangi
quelques petits problèmes
bayebisi pe ete bakotosa mibeko mpo ya botier oyele kwesengeli bureau ya seni
Toke na North Kivu wapi babundi le kankama mitano ya ba M23 ba kimi lingombali na utansanza mitano ya mubunkoto ibale na zomi na mibale na sangoto yambi ba ike kati ya babundi bana ba ingeli o mapinga mabafardese uta na buere mana esike izo ami bilo enene ya mapinga mawiti ya region militaire ba iso site civil ba ituka North Kivu ba tungi sami penza lolenge babundi ba ye ba koti o mapinga maikolo bole bwa sango ye ya Denise Lou Keso na lingala ya Bernardine Diambre.
Motango mwe mokambi wa ituka apesa ki koleka nkama itano ya babundi ba M23 ba ibasili kokima uuto mwabumo leki usika wa FRDC iyambi bangoli susu na kimia nyonso nzambili kambolili na lisui makasi ba isote civil honor kivu pona bango esengeli kopesa bango ba kondisyon songolo iyambo kondima bango ontei ya mapinga nukite ba kokote jusu banguna na kati ebonga ki na ino guvernema etia ba centre ya reedikasyon bisika wako yambela babundi bana puna kusukula bango bongo malamu isengeli kolandila dosye ya moto na moto wana nde kukiko zongi sa kimi ya onwa kivu dati na sote civil ezeleko kebisa mburamataji ya ikolo boye lobi omar kavota ongambo ya bayi mapinga FRDC molobele wa mapinga onwa kivu pona ye uvuto kala lisangali elitala kamambi mana lisila kukanga bikuke na bango onwa pe osudu kivu babundi bayi bazali kwa yako mitika na FRDC bazuami oloto moya bakambi ya mapinga okisasa bango nde bazali na liluba liasu Utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Oyambo ya nzanga alelo kelasi ya koto kite obite ulubi sobie yamba katoliko ya teritori ya Rutshuru ontaka aba kilometre ntuku sambo na nor ya Goma ezali mpo ya kotali sankanda na likamboliye ba memi obisika biyebanite uta lobi nantongo mopesi toli obite elobi ya Rutshuru na volandi bakambibite eloba eba pesi biso sango. Mpo ya bayi Société Civile ya Nord Kivu, likambolie li abolimu isi bato lingali. Yango etalisi solo mposa ya bango ya komona bayi limpingali ya molongo kotinda makuna na lombangu mpenza mpo ya kusuki sa minyoko miye ba M23 ba komoni sa bayi mboka. Kasi mondele mboka ya sika ya ba M23 andimi likambolie te. Ole bwasango, Micheline Tswala Mupangi.
Bitelo bya katolike pene kama moko bya territoire ya Rutshuru bizalaki na bayekolite mokolo mwa lelo. Kolandana na matatoli, bayekoli mpe balakisi bazongaki na bandako sima ya mwa tango moke ya kokoma na bango obitelo. Balakisi bongo kanda ya bango Zambi ya bomemi esika yebanite uto lobi Bahati Kratin konseye wa etelo ya bakatolike na Rutshuru. Bo etatolaki moko bafandi na Rutshuru. Litatoli lindimami na Société Civile ya Nord Kivu elobi ete ezali ekela ebe et salami na ba M23 et le baki Toma Dakin Mokambi wa Société Civile ya Nord Kivu. Bona ye mondele mboka wa territoire ya Rutshuru ba ebasali mambi maye ezali binama bya force de défense des intérêts du peuple congolais FDIPC na Bokuse.
Mikolo misato lelo sima ya likama aliabisi 207 e ekwe ya ki ombu kalamu awa na Kinshasa ezala na bulamatari lokola mpe na Hotel de Ville ata moto moko akoloba likambote. Nzoka nde likama liye libomi bana Kongo pene na tuku misato ministre azala kite na awa na ikolo mokolo mwa likama kasi ya la kiko pesa makanisi oba ngonga ikoya ata bongo montango mwa bawe moko baki sama oyambu ya zanga alelo bakuta kili susu bibembe bisato ombu ya kalamu na isika andolo na mpe uibale ya Kongo. Tola ndalitato lili ya pulusu moko wa susi ya tia baka yao na ilobili ya Michel Kifinda.
La nuit souple, oui.
Na butu na se ya mvula tolokota kibibembe na paka juma pene na Société André Motors. Ezalaki na bangonga zomi na butu tolokota kimosusu awali boso ya Sosiat ya police. Na tongo baebisaki biso ete bamoni nzoto mosusu na ebali. Tokendeki elongo na bourgmestre ya commune ya Limete elongo na commandant wa compagnie tolokota kinzoto mosusu. Tosili kotinda yango na morgue na nzela ya mokambi wa Ingumba e yatinda kimotuka mpoto mema yango na ndako ya malili.
Gouverneur de la ville qui a envoyé le véhicule pour transférer ça.
Utantongo ya lelo kuna na likasi tozwami ya wanakatanga babandisa ki manaka mpo ya kusunga bana bakeba kukakuzala na bomo ibulai. Manaka na kombo Voix d'Action Citoyenne pour la Survie de l'Enfant mango matiami obikela na yoko linaka litali ntombwa na kombo Toyota. Moyange li linaka liye alobi bokela mibwa linaka liyango bouti na likambulie bana bakeba kuhuwa baiki mpenza ya mbo ya bango kukufisa mibu mitano. Ya tangi na polo la OMS ya mobu nkoto ibali na zomi loyelo komite kati na bana nkoto moko ba iba kubota maka mobu nkama yoko na tuku mitano na muambi bako waka ya mbo ya bangoko kukisa mibu mitano. Tolanda Gubo Kongo nelobeli ya Theodore Sapu.
Objectif spécifique de notre campagne.
Sine ya bobwa ki ntangwa ya biso, tolobite, tokomi pesa mingi pona kosenga bobakisi misolo o maematali kolongono bwa nzoto. Pambate, pona mama na likambo ya inei, iye ya milenaire pona ntombwa, mbula matari ezwa ki mokano ya kopesa misolo, kino domi na mitano likolo ya mokama. Tolingite, misolo ba kopesa, esa la penza misala misengeli, kino komema yango bisika ya mosika. Simande, tokokota na mwango ya ibale, wapi ba imbo. Boka ba kumikoti sa poete elongo na bakonzi bakoka kokela miango poete babongisa kolongono ya bana bake pe kokitisa motango ya liwa ya bana onte ya mabota
te des enfants au niveau des communautés.
Tosukisa na likambo lya ba misala ya pitolo baye baboya ki mosala bango bazongeli mosala mwa bango lelo kuna na Lubumbashi fek eye pesa ki ndingisa ya boboyi mosala bona eye bisite bazongi na lisungili ya ministre wa yambo. OCC na fek katanga bango bayokani na monkandate OCC kukanga kalisusu te mituka mya pitolo mya bapaya mye mikome maka pitolo kuna na katanga. Tola na maso na bolai na Mokambi Mulandi Fek Katanga, Ndeko Patrick Mulande, Nelobelia Jean Gandu.
Ce qui justifie cette
totikini kambo lya koboya mosala pamba te tozwaki sango kouta na bakambi ba etuka ete premier ministre atelemisi misala ya kozwa misolo na makasi na OCC mpona tina ena nde totelemisi mpo ya mwa tango koboya mosala to grève tosengaki kozala na boyokani na OCC mpo ete mansoma ye matiama omokanda to na PV talantina boyokani na OCC totiaki maboko na mokanda mo na to PV epai wapi OCC elobi ete telemisi mpo ya mwa tango kozwa mbongo na makasi kino bakozwa eyano ekoume
une solution définitive quant aux modalités de paiement de ces frais de prestation avec l'OCC.
Masoma bandaki malamu mpe masuki malamu kimia na bino banso bolandaki biso bino balande ba biso ba radio Okapi radio ya kimia
Okapi
Okapi
radio Okapi.